Радио К2 от мястото на събитието.
Италия е изключително важна страна, партньор, не само в Европейския съюз и НАТО. Знаете, че Италия е много важна за нашата икономика, за инвестициите. Тя е седмата по големина индустриална държава, трета икономика в Европейския съюз, трета по търговски обмен с България, четвърта като инвеститор в България. Така че много важни теми, които обсъждахме с президента Матарела. Как да продължаваме това сътрудничество, въпреки известния спад миналата година, все пак 2018-2019 ние постигнахме почти 5 милиарда стокообмен евро, което е много важно. И се надявам отново следващите години да стигнем тези цифри. Важно е как в условията на пандемия ще работим заедно. Те представляват един интересен модел за нас, за възстановяване на туризма и за България и за Италия. Туризма е много съществена част от брутния вътрешен продукт. Обсъждахме и погледът на Италия върху плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че новият премиер Марио Драги разпореди преглед на този план, доколко той съответства с стратегическите цели и приоритети на Италия и как да заработи най-добре за страната. Тук също можем да черпим опит. Знаете, че ние сме в такъв процес. Интересно е това, което и с професор Миников обсъждахме, като негова идея за опазване на културно-историческото наследство. Знаете, че в България има множество римски паметници на културата и тяхното опазване е от изключително значение. В Италия има създадени специални структури, как да се опазват тези паметници, как да се съхраняват по-добре. И ще бъде наистина много положителен този опит за нас. Имаме обещание от италианската страна за пълно сътрудничество по въпроса.
Опазването на външните граници на Европейския съюз, това също е една актуална тема.
Да, това е актуална тема, разбира се. Знаем какви трудности продължава да среща Италия, специално по средиземноморския централен емигрантски път. Мога да кажа, че предизвикателствата не са отминали нито за Италия, нито за Малта. Гърция видяхме, Испания наскоро, но не трябва да подценявам и аз винаги го изтъквам на преден план. Потенциалните предизвикателства пред България, понеже ние имаме най-голямата сухоземна граница на Европейския съюз от потоците, мигрантските потоци, така че трябва винаги да не забравяме, че както се случи и миналата година с Гърция, по поречието на река Марица, на много по-голям фронт това може да се случи и с България. И продължавам да настоявам тук за оперативен план за готовност на Европейския съюз. Ако имаме такава криза, не да умуваме, когато тя стане, какво да правим и как да се помага, а да имаме ясен план при дадено положение веднага как да се действа.
По COVID мерките и туризма нещо конкретно уменихте ли по отношение на зелените сертификати за Европа?
Зелените сертификати все още се уточняват като процедури, като срокове, като действия вътре по тях в Европейската комисия. Така че от 1 юни, знаете, има технологична готовност, от средата на юни пълна нормативна готовност, за да може от края на юни те да бъдат факт навсякъде в Европа, но все още това, което обсъждахме в съвета на Европейския съюз, все още трябва да е ясно точно как можеш да участваш с такъв зелен сертификат и какви са сроковете на действие на дадена ваксина или тест и много важно какви ще бъдат точните процедури по тяхното прилагане. Ето по това се работи в момента.
Засегнахте ли темата Западни Балкани?
Разбира се. Разбира се. И обясних много ясно българската позиция, че да, ще имаме напредък по въпроса на разширяването, когато и самите страни демонстрират ясно, категорично, необратимо тяхната воля за напредък. Това се вижда, това вече се оценява от много европейски лидери. Президентът Матарела е изцяло солидарен с нашата позиция. Всички искаме да видим възможно най-бързо тези страни по техният европейски път. но има ясни критерии за членство, знаете, копенхагенските критерии. Така че всяка страна трябва да покаже, че устойчиво и необратимо ги изпълнява. И всички оценяват това, което напоследък прави България. Активизиране на диалога, различни инициативи. Мога да ви кажа, че в момента българското правителство работи усилено с правителството на Република Северна Македония и в най-скоро време България ще дари едно чувствително количество ваксини. Така че ние помагаме с всичко, с каквото можем. Също, когато сформирах служебното правителство, помолих ресорните министри да помислят възможно ли е да направим така, че помощите, които даваме в туризма, да бъдат не просто плащани, за да съществува този бранш, а да бъдат вложени в нещо действащо. Например, лагери безплатни, част от ваканцията, от ученици и студенти да се прекарват в нашите хотели и планина, и на море. И това обсъждаме с президента Пендаровски, да поканим ученици и студенти от Република Северна Македония, които заедно с нашите деца в едни и същи групи да прекарат част от ваканцията си. И това да бъде ангажимент на тези хотели, които с държавната поддръжка да осигурят напълно престоят в тези хотели. Разбира се и с учители, така че да имаме и някаква образователна, някаква хуманитарна програма, което е много добре. Ако ние успеем това да го постигнем, това всъщност ще бъде най-важната крачка за преодоляване на десетилетната пропаганда, инсинуации и противопоставяне на хората от нашите две страни. Ако ние съберем нашите млади хора заедно, сигурен съм, че това ще неутрализира всякаква пропаганда.
Господин президент, има ли проблем с осигуряването на мерките за COVID в България, тъй като бившия премиер обясни тази сутрин пак, че има такива пари оставени, а служебният финансов министър твърди, че са използвани буфери в бюджета. Вие казахте, че бюджета е бил изцеден. Къде е истината?
За българските проблеми ще говорим в България. Нека ги обсъждаме там, а не тук. Аз ще помоля министър Минеков да сподели тази негова идея. Тя е много важна, защото това обсъждахме и с италианският президент. Неопазването на тези исторически паметници ражда контрабанда, ражда престъпност, ражда корупция.
Аз съм изключително щастлив от срещата днес и от разговорите, особено в тази тема, към която ние имаме изключителен интерес от страна на Министерството. Искам да ви припомня, че години наред воювах за промени в Закона за културно наследство. В момента създаваме инициативна група за тези промени и вследствие на новия парламент веднага ще задействаме всичко, което е нужно за един действащ закон. А това, което се случи тук днес, е значимо, тъй като Италия, италианският президент, ще помогне по всякакъв начин, за да получим правилните съвети и помощ по опазването на нашето културно наследство. Нека да не забравяме, че ние сме били и част от Рим. Това е важно за италианската държава. Помощта ще бъде многостранна, от страна на институти, от страна на юристи. Нека да сравним законите, които действат у нас и в Италия. И мисля, че резултатът ще бъде истински. И аз съм наистина щастлив и доволен. Това е добър резултат.
Господин министър, в миналото Куринале двореца много често е приютявал изложби от други страни, включително и българска на Панагюрското преди много години. Има ли такава перспектива и в бъдеще, след като мине пандемията, българско изкуство да бъде показано на изложба в Куринале?
Българските съкровища започваме да ги показваме още през 1974 година. Първата изложба е в Съединените щати, в Вашингтон, в музея Смитсониан. Едва ли можете да си представите всъщност финансовия аспект на тази изложба по отношение на печалбата за България. Те са били многократно показани в Германия, струва ми се 7 пъти, в Великобритания, в Япония, дори и в Италия. Винаги това е носило изключителен приход за държавата и за музейното ни дело. За съжаление, през последните 30 години в подобен аспект не се е работил. Имахме една нещастна за мен изложба в Лувъра, от която не само, че не спечелихме, но ние си и платихме. Това няма да се повтаря. Подобни изложби ще бъдат естествено направени само при форма за размяна или тогава, когато ние печелим в името на културното наследство и музейно дело.
Благодарим.
Радио К2 от мястото на събитието.